እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ወረዳ ሑመራ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ብሰንኪ ደርቂ ብዘጋጠመና ጥሜት መንግስቲ ረድኤት ስለ ዘይሃበና ገለ ኣታው እንተረኸብና ወርቂ ክንኣር ተዋፊርና እንተኾነ ወታሃደራት መንግስቲ ንብረትና ወሲዶም ማህረምትን ማእሰርትን ኣውሪዶምልና ክብሉ የማርሩ። እንተኾነ ብዛዕባ እዚ መልሲ ክህቡ ዝኽእሉ ሓለፍቲ መንግስቲ ንምርካብ ኣይተኻዕለን ንሎሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ነበርቲ ቃስታ ሑመራ ኣዘራሪቡሎ።
መን ክብል ሓወይ?
ኣነ ግብረ ኣብዝና ይበሃል። ኣብ ወረዳ ኣፍቲ ሕመራት ኣበይ ኣደባይ
እንታይ ሓላፍነት ካብኡ
ወይለ ገባሪ ኣነ
ሕራይ ሕጂ ስለ ዝደወልኩምና ኢና ነዛርበኩም ዘለና እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ኣብ ኣፍታ ሕመራ ከባቢ?
ኣብ ወረዳ ኣፍቲ ሕመራ ዘሎ ሽግር ህዝቢ ናብ ወርቂ ስሕሩ ክበልዕ ፍቆዱ ተከዘን ፍቆዱ በረኻን ብሩን ክኸድና ኣሎ በቃ ካብኡ እናገፈፉ ልዩ ሃይልን ማለሽያ ናይ ስጣብያን እናገፈጡ እናምፅኡ እናሰበሩ ዓበይቲ ሓደጋታት እዮም መውፅዖም ኣለዉ። ክንደይ ሕክምና ይቆኒ እኒ ማለት እዩ ደሞነ
እስከ ቁሩብ ክበርሃልና መን እዮም እንታይ እዮም ክንደይ ከኾኑ?
ንዞም ሰባት እዚኦም ዶም ልዩ ሃይሉ ንብሃልን እዞም መልሻ ጠረሽታ ዝበሃልን ብበትርን ብኣቦም ዝብረት እናተደስአሰብ ክንደይ ሽግር ክንደይ መንከራ ክንደይ ስቃይ ክንደይ ሕክምና ይቀኒቦም እዞም ህዝብ እዚኦም እዞም ህዝብታት እዚኦም ዋና ዘይብሉ ህዝቢ እዩ ዘኒዮም ዝህዝቢ እዙ
ካብኦም ዝወስድዎም ዘለዉ
እንካብዚ ወርቂ ምእር ኣይስኡልካ እናገፈጥካ ምእሳር እናገፈጥካ ምእሳር እሞ ሓደ ሽሕ ቅርሺ ንሓደ ሰብ ክልተ ሽሕ ቅርሺ ሰብ ዘይብለዉ ተኣሲሩ ኣብኡ ቦትኒ ዝጨኒቀኒ ስኡል ካ ብጥሜትን ብፅናትን እዞም ተዓጥቕቲ እዚኣቶም ኢህደግ ንባዕሉ ንባዕሉ ዘዋፈሮ እምበር ህዝብና ኣብ ጥሜት ነብ ሽግር እንሃለወ ግን ኣብ ጥሜት ነብ ሽግር እንሃለወ ግን ብሰንኪ ናይ ኢህደግ መራሕቲ ብበትሪን ብበት እናተቀጥቀጠ ግን ዋና ስኢሉ ኣሎ ዝህዝ እዙ
ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ እዚ ስለምንታይ እዮም ነቶም ኣሬቲ ወርቂ ዝወስድዎም ዘለዉ?
ናይ ደኒ ቦታ እዩ ደኒ ቦታ እዩ እዩ ዝብሎ።
ናይ ምን ቦታ?
ደኒ ደኒ ኣብ ሽግርን ኣብ ጥሜትን ኣብ ሓደጋ እናሃለወ ግን መውፅኢ ሂወት መድሕን ሂወት ንከይገብር መንግስቲ ግን እንታይ እተወኒ እዛ ዓይነቱ ብበትሪን ብኣቦም ዝብረት እናተቀጥቀጠ ህዝብና ግን ኣብ ሓደጋ ነብ ሽግርን ይወድኦን እዮም።
ዘይሕጋዊ እተኮይኑ እንታይ ኮይኑ ሰብ ዘይሰምዕ ነቲ ሕጊ ዘይክብር ተክገብር ይኸድና
ጥኔት ኮን እዮ ጥኔት ሽግር ኮን እዮም ንሕና ኮ ብጥቅምቲ ብመስከረመት ሒድና እውን የልና ኮይና ጥኔት ረዳእታ ቀይሕ መስቀል ይምፃና የልና ኮ ስጋበኛ እዩ ህዝበ እናበለ የልምዕለ እዩ ህዝበ እናበለ ኮ ብጥኔት ኣብ ሓደጋ ኮ ውዲቕና መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኮ ወዲቕ እንተሓጥሮ ገዛ እምበር ምተኸፈተ ገዛ ኮ የለን እዚ ኣብ ጣብያ እዚ ኣብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ጣብያ ዝበሃል ናይ ካትራ ራውያን ኣደባይ ዝበሃል ጣብያታት እዚ ዕፁብ ገዛ ጥራይ ጡሙይ ገዛ ሓደ ሓደ ሃብታማት በዓል ፈረጅ ዝበሃሉ በዓል ፀጋይ ገረመድ ዝበሃሉ እናረድኡ ወቀኒዮም ነሮም ካብ መኻዚኖም ናውፁ ውልቃ ሃብታማት መንግስቲ ግን ብኣቦም ዝብረትን ዝበትር እናቀጥቀጠ ግን ልዕሊ ሓደ ሚልዮንን ፈረቃን ይኸውን እዩ ተቆፂዑ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ኮኑ ኣብ ርእሲ ሽግሩ ኣብ ርእሲ ትቱ ኣብ ርእሲ መንከርኡ ካሊእ ንኣብነት ሰናይ ምሕዳር የለ ኢሉ ሰብ እንትጠርዐ ግን በቃ ንቶም ዝጠርዑን ናብ እስር ቤቶም ኣብ መሓዳር ኢሎም ዝመረፅዎ እዚ ተናይመን ናይ ጓለ እዚ ተናይመን ናይ ወደይ ኩሉቱ ኣብኡ ዘሎ መሬት ንባዕሉ ተጠቂሙ ማኪኑ ዶ ሞተሩ ዶ በዚዩ ካብዮም ፅኻይካ ኣብ ክንዲ ምፅያቅ ግን ብልዕ ሞ ብልዕና ዝዓይነት ስለ ዝኾነ ግን ንሕና ዋና ኢና ስኢና ኒና ዋና ኢና ስኢና ኒና
እዞም ከይነ ውሓና ድሓንቲ ናይ ስናይ ምሕደራ ገፊሕ እንዲዩ ጉዳይ እዩ። ናብዛ ሓፍትና ክንሓልፍ ሽምኪ መን እሞ?
ማዓዛ ማውጫ ባን
ንዓኹም እንታይ ከም ስድራ ቤት እንታይ ኣጋጢምኩም?
ያው ፀጊምና ቆልዑ ሒዝና ገዛ ተዓፂና ደክልሞት ኢልና ረዳእታ ያለ ገሊ የለ ንበረ ሓይሊ ምስከደ ብድሮት ይብል የለ ናጨፍጨፎም ሰለስተ መዓልቲ ኣሲሮም ተሻቅርሲ ዋፂዖም ሰደሞ ኣለዉ ማለት እዩ።
ንመን እዩ?
ኣቶ ገርያንስ ይበሃል በዓል ገዛ እዮም።
ንበዓል ገዛኺ ናብ ወርቂ ክኣር ኸይዱ ሒዞም ቀጥቂጦሞ ይክትብን ዘለኺ ካሪሞሞ
እዎ ጣብያ ኣደባይ ዋኣሲሮም ቆኒዮም ሽቅርሲ ተቆፅዕያዎ ወፂኢሉ ሕጂ ማለት እዩ።
ካልኦት ከ ትፈልጥዮም ኣለዉ ዶ ከምኡ ዘጋጠሞም?
እዎ ኣለዎ ብዙሓት ሰባት እንዲኦም ተኣሲሮም መፅኦም ሓደ ውሉ ሃለቀት ኣደለ ንባሃል ቤተሰበ እዩ ምሳይ ዝቀነዮ ስውይ ከምኡ ማለት እዩ ሽቅርሲ ተቆፅዑ ሰለስተ ለይቲ ኣርባዕተ ለይቲ ተኣሲሩ ወፂኢሎ ማለት እዩ።
እንታይ እዩ ከምኡ ዘግብረኩም ዘሎ? እንታይ እዩ ቶም ኣመሓደርቲ ከ እንታይ ይብልኩም እትዝብልኩም ከ ስለምንታይ ዘይሰምዕዎም?
ምንም ሽግር እንዲኡ ኮይኑ የለ ዘን ኣዝመራ የለን ምኳኑ እቲ ቦታ ኩሉ ኮ ችግር ይወፅሕዎ ኒኦ ካብኡ መንግስቲ ከይረደአና እዊ የረደአና ስለ ዝፀገምና እዩ ኮ ጉዳይ ዘርእና እዊ ክሰራኢና ኣትና ማለት ኣውፂኢና ዘርኢና ያው መምለሲ ስኢና ፈቅዶ በረካ ኢናተዋፍርና ኒአና።
ክንደይ ዝኾኑ ስድራ ኣለዉ ኸ ቆልዑ?
ስድራ ያው ሰለስተ ኣለውኒ።
ክንደይ ኮኑ ዕድሚኦም?
ዕድሚኦም ሓንቲ ጓል ሸውዓተ ዓመት እያ ሓደ ወዲ ሸሞንተ ወዲ ትሽዓተ ዓመት ወዲ ዓሰርተ ኮኑ ዘኽሩ ማለት እዩ።
ትምህርቲ ከኸዱ ዶ?
ወ ትምህርቲ ሓንቲ ቀዳማ ይኣት ኣላ ካልኣይ ደሞ ሓምሻ ይኣት ኢሉ ትቀዲ በኽሩ ማለት እዩ።
ስለዚ ንጥራውስቲ ንደብተር ንፒሮ ንመፅሓፍ ትረኽቡ ዶ?
ከሙ በረኻና ኸደ ገለና ምፀ እንደይ ምንም ዝርከብ ነገር እኮ የለ ያው በረኻና ኸደ ስሩኽ ናምፀ ይቕልበና ነይሩ ወይ ሰማዕባዊ ተጻሪሮማ ኣሲሮም መቐኒዮም ይለካልኩ እምበር ምንም ዝውሃብ ነገር እኮ የብልና ኒና
ማ ሕጂ እንታይ ተሓስቦ ካብዚ እንታይ ክትግር ተሓስቦ
እንታይ እሞ ክንገብር ንሕና ዳእያዎ ማይ ናይ ውቋዕልናማ ዝርኢ ተረኸብና ዳ ክንዘርኢና እምበር ናብ ካልእ ዳ ተቆሊፍና ኩኒኢና
ለቅነ ገለ ማይ ዶ ርሕብኩም ኣለኹም ቁሩብ ተስፋ
ማያው ስኢሎም ድብኒን ይልቆኒዮም ሎም ቁነ ንእሽተይ ንእሽተይ ማለት ከይነው ፅውይ ዝረ ማለት እዩ ናይ ለዘን ስለዘይመለስና ግን እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ኒአ ነገሩ
እቲ ህዝቢ ብዘሎ እንታይ እዩ ዝገብር ድርቂ ጥምየት ከጋጥሞ ከሎ እንታይ እዩ ዝገብር
ምንም እንታይ መጣበይ ኣደባይና ንፈላጥ ኣለዋ ፈላጥ ዘይብላ ስኢላ እንዲያ ንኣሕምድልዝ ስኢላ ፀገም ፀገም ኮይና ኮያ ከፍ ኢላ ዘላ
ሕራይ እሞ ተሰናይ ንምነየልኩም ንሕና ምቅላሒ ስራሕና ናብ ህዝቢ ናብ መንግስቲ እሞ ዝሰምዐ ከዓ ፍታሕ ከብፃልኩም ዝኽእል ተኮይኑ ምሕባሪ ስራሕና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ናምስገና ኢንሕና እውን
ማለት ኣቶ ገብረኣብዝጊ ናባኻ ክምለስ እቲ ህዝቢ ገዝኡ ዓፂኡ ይኸይድ ኣልበልካ ንርካ ኣቐድማ ኣቢልካ እሞ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕዚ እቲ ገዛ ዓፂኡ ከይዱ ዝበልኩካማ እንታይ መስለካ ገሊኡ ንስዳን ገሊኡ መብዛሕትኡ እቲ ምሸት ምሸትን ባሓድ ባሓትን ዝለ ዘሎ ፍልሰት ዝውሕል ዘሎ ፈወዲ ባሕረን ፈወዲ ሓሳን ዝበልዕዎ ዘለዉ ኮ እንታይ ዝበለ ዘይመስለካ ተዋና ጠንቂ ኢትዮጵያ ጠንቂ ፍርሰዲ ድኒሄ ኮ ሰናይ ምሕዳር ዘይምህላው እዩ ስለዚ ምስርእሲ ሽግርን ምስ ሰናይ ምሕዳር ዘይምህላው ባዕሎም ካድረታት ባዕሎም ንባዕሎም እናተሓካኽካ ባዕሎም ንባዕሎም እናተጣወቱ ኮይኖም ሓላፍነት ዝስቃል ዘለዎም መኻይንን ገዛታት ይሰርሕለዎ እምበር ንሕናኮ ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ሸውዓተ ዓመት ተቁፂርና ኮለና ንሕና ካብ መሬት ወፃኢ ካብ እኽሊ ወፃኢ ዋና ስኢና እኒአና ብዙር ጠቕላልና ናይ ዓለም ኣቀፍ ህዝቢን ኣነ እንታይ ብሉ ክመስለካ ተወለ ናይ ፈተውቲ ዲሞክራስን ፈተውቲ ሰላምን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለዉ ህዝብታት ፈተውቲ ሰላም ፈተውቲ ዲሞክራሲ ምስ ዘለዉ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለም ኣቀፍ ዓበይቲ ትካላት ምስኣቶም ብምርኻብ ምስ ህዝቢ መድሕኒ ህይወት ንምሃር ንፅበ ምላዎ ካብኡ ናብ ኢህደግ ወይ ከዓ ናብ ካድረታት ከምቲ ዝበሃል ግን ንሕና ሰማይ እኳ እንትርሐቐና እዩ ሰሙ ዝረወነ ህዝቢ ዝረኽቦ ዘለን ኣባይታ ዘለን ፈወዱ ጋንበላ ፈወዱ ትግራይ ፈወዱ ብምዕራብን ብምፅዳቕን ፈወዱ ባሕርን ኣት ዘለኮ ብሰንኪ ጥሜት ብሰንኪ ሰናይ ምምሕዳር ብሰንኪ ሽግር ኮይ ስለዚ ሕዱን ኣነ ስንለዋ ነው ዓለም ኣቀፍ ናብ ናይ ዓለም ኣቀፍ ህግታት ናብ ዓበይቲ ትካላት ብገበርቲ ሰናይን ብኣታቶምን ብዘለዉ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ፈተውቲ ሃገሮም ኣምሲሉ ክርዳእ እንተኮይኑ ዘ እምበር ንባዓልቶምን ንባዓልቶም ጥራዮም ዝጥቀምዎም
ሕራይ
እዚ ኮይ ዘልጥ እዩ ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ኢና ዝኮ ዘለና ንሕና
ሕራይ ኣቶ ገብረኣብ እዚ ናይ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባት ሰባት ምስግጋር ካብቲ ከባቢኹም ንደገ ወፃኢ ምውሳድ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማዕርክ እንደ ኣብኡ ዝገነነ እዩ
እንታይ መስለካ ተወለ እዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ድማ ሕብረተሰብ ባዕሉ ፈርፊሩ ህጋዊ ንግዲ ዘምፃ ኣይኮነን ባዕሎም እዮም ዘነግድዎ ዘለዉ ባዕሎም እዮም ዘነግድዎ ዘለዉ ይድረም ካብ ሓደ ካብ ኮርት እዚ ዋላ እንታብ ልብ ኣምፂናዮ ኢሎም ሓደ ወዲ እንታይ ዝበሃል ባዕሎም እናተሻጠሩ ባዕሎም እናሰረዱ ሕዚ ባዕሎም ንባዕሎም እዮም ዝነግድዎ ኣለዉ ከዚ ንግዲ እዚውን ስለዚ ከዚ እውን ፈቅዱ በረኻ ከዓ እዩ ዝመውዝ ዘሎ ሰብ ሽ ፈቅዱ በረኻ እዩ ዝመውዝ ዘሎ ብቀደማይ ሓደ ሞይቱ ሓደ ኣቶ ብርሃነ ደስታ ዝበሃል ሓደ ማሓዳር ናይ ጣብያ እድሪስ ሓደ ሞይቱ ቆኒስ ዓፅሙ ንኸየልዕልዎ ተዋላሽዎም ቶም ጣብያ ማኪንኦምን ገሊኦምን ሒዞም ከይዶም ኣብቲ በረኻ ተቐቢሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ እድሪስ እዩ ስለዚ ፍልሰት ዝበሃሎ ፀገም ናይ መንግስቲ ፀገም ናይ ባዕሉ ዳ እዩ ነቲ ሃገር ይደልዩ በር ነቲ ህዝቢ ኮይደለየ ኒት መንግስቲ ሕጂ
እዚ እድሪስላይ ወረዳ ጣብያ እድሪስ ቅድሚ ሎሚ ብዙሓት ተጋሩ ተጨውዮም ተወሲዶም ዝብል ዜና ኣሕሊፍና ነርና እንታይ ድሕርኡ ከመይ ቀፂሉ ዶ ከመይ ኮይኖምቶም ተጨወዩ ብዛዕባኦም እንታይ ትፈልጡ
ትኽክል እዩ ትኽክል እዩ ቶም ዝተጨወዩ ቅድሚ ህዝማ መንግስቲ ዓዊጥዎም ይስቁ ነሮ ብባላ ዘሕልፍና እዩ ኣነ ዘሕልፍ ዎ ትኽክል እዩ በዓል ገብረ በድን ንተቐበለኒ ሓሊፎም ቶም ሰባት ብዙሓት እዮም ቶም ከይዶም ዘለዉ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት ብብመዓልቱ ብብመዓልቱ ብብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ብዙር ጠቕላላ ሕዚ ቶም ተመሪሶም ዘለዉ ግን 33 እዮም ያው ፅቡቅ ምስግና ኢና ኡ ብናይ ዓለም ኣቀፍ ሕግታት ብምላሶም ምስግና ኢና ድሕሪኡ ግን ኣይቀጠለን ዳሕና እዩ ዘኒዮ ይቐጠለን እምበር ትሞት ከም ዘሎ እዩ መልቀ ታሊኡ ከምዚ በሃልቲ እዚ ፍወዱ በረኻ ፍኢሉ ይቕጠጥለ ሰብ ጠቕላላ ዋና የብሉ ምስ ንዓይ ንባዕለ ህዝቢ ኩሉ ግዜኦም ዘውቀኒ ሓደ ኣካል የፅምም ኣለዉ እብነይ ፀሚሞ ኣሎ ሓደ እብነይ ፀሚሞ ኣሎ ሕጂ ኣነ ማለት እየ ከምዚ ዘለ ምሕደራ ኢና ዘለና ንሕና ንሕና ድሕሪ ህዚ ንሞት ብነ ንፈርሐን ንፈተወይ ግበር መንግስቲ ንፈተወይ ግበር ስለዚ ከፊእዎ እዩ ዘሎ ህዝብና ከፊእዎ እዩ ዘሎ ምስ ናይ ዓለም ኣቀፍ ዓበይቲ ሕግታት ብስር ጠቕላላ ተሒዙ አዛራሩ ላ ብዙ ጣላላ አይዛራሩም ብዙ ጣላላ ሆብይ ወይ ደለ ዝዙ
አራይ አራይ ማ አ ገብራብን ወይዘሮ ማዛን እንጠጥቦን ምን ያልኩም
አሜን 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 ሹን አና ወንድ ዕድዚ መካበ አተ ወለ ወንድ ደውየ ጣና መስልፊ
ብዛዕባ ዝምላሽ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ንምርካብ ናብ ሓለፍቲ ዞባ ምዕራብን ወረዳ ሕመራ ንደውልና ነርና መብዛሕትኦም ኣይረኸብናዮምን ገሊኦም ድማ ባዕልና ክንድውለልኩም ኢና ዝብል መልሲ ሂቦምን ኣለው። ምስ ረኸብናዮም ከነቕርቦም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም እንዳበልኩ ንሕዋትና ትግርኛ ተዛረብቲ ኢትዮጵያውያን ንእሽተይ መልእኽቲ ክሕልፍ ይሕዋት የኣክል ካብዚ ከናብዐይ ትካራን ዕንወትን እምበር ካሊእ እንታይ ኣምፅዩ እሞ እንታይ እንተተገብረ ሓይሽ ኢልካ ምሕላም ኣብ ምድቃስካን ኣብ ስራሕካ ዝውዓልካሉን እንታይ ምግባር ይሓይሽ ኢልኩም ንኣቶ ጌታቸው ውረዳ ኣይትውከሱልናን ሰላም ንኩላህና ዝጠቅም ስለዝኾነ ኣዲ ኣገዲፋ ዝሓትና ትናፍቕ ንሕና ኮይና ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሕጂ ከንታይ ክኸውን እዩ ምክንያት ኩሉ ምክንያት ክንደይ ዓመት ሰሚዕና እዮ ኩሉ ተባሂሉ ስለዚስ እንታይ እንተተገብረ ሓይሽ ዝብል ሕልሚ ኣብ ምድቃስካ ምሕላም ዶ ክትፍጥኑ ኣይትኽእሉን ንሕና ንክልተ መንግስታት ክንዓርቆም ዝበልናዮም ንሕና ክግቡ እዮም ዘይኮነ ኣባህላይሲ ህዝቢ እውን ሓደ ዓይነት ድምፂ እንተልይዎ ፅቡቅ እዩ ንማለት ዝኣክል እየ እምበር ብኣና ክዕረቁ ብኣና ክፈትሑ ዝኽእሉ ኣይኮኑን እዚ ሽግር እዚ እዚ ስጋዕ ክንደይ እዩ መፍትሒኡ ብምስምስ ብምክንያት ንምንታይ እዚ ህዝቢ ዘይኣኽሎ እንታይ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ክንደይ ዘበን ተሳቂዙ ናይ ክልቲኡ ሃገር ህዝቢ ቁሩብ ሓሳብ ኣየድልን በዚ መፅኦም ሰሜን እምኒ ሰንድኦም በዚ መፅኦም ሰሜን ወረቀት እትዮም በዚ መፅኦም ካላሽን ሕጆም እዚ ዋጋ ዕዳጋ እዚ እዚ ንህዝቢ ዝጠቅም ኣይኮነን እዚ
ቪኦኤ መለስ ካሕተትልና እዞም ናይ ጉንበት ሰብን ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ኡጋንዳ ገሮም ኬንያ ገሮም ኣትዮምና ኣብሉ ብነፋሪት መሳርሒ ሒዛ ተጓዓዕዝ ክሳዕ ከዞ ወይ ክሳዕ ኢትዮጵያ ብኬንያ ገራሲ እንታይ ዓይነት ነፋሪት እያ ናይ ውግእ ነፋሪት ከም ሒዞም ከይዶም ዋላ ስከመይ እዩ ምስ መሳርሒካ ትጓዓዝ ኣይመስለንን ኣብ ነፋሪት ዘይሕተትልና
ይኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ በዝዓሚ ዘስደምም ርእቶታት ካብ ተቐማጦ ኣሜሪካ ንሰምዕ። እሱ ከዓ ዲሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ንፕረሲደንት ኦባማ ከማን ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎ እንዳበልካ ይዝረብ መሰል ማለት ምዝራብ ድዩ መሰል ማለት ወይ ዲሞክራሲ ማለት ሃብቲ ናይ ሓደ ሃገር ክመቃራሕ ከሎ ፅሩይ ማይ ክረክብ ከሎ ትምህርቲ ብጥርሖ ክረክብ ከሎ ኣብ ኣግነት ድውለት ዝነበረ ኣብ ሆስፒታል ክሕረስ ከሎ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ምብላዕ ክፍጠረሉ ከሎ እዚ ዘይኮነን መሰል ኣሜሪካን ኤርትራን እንዳዋዳደርካ እሞ ንመዋዕሎም ኣብ ቅሱን ሂወት ዝነብሩ ሲ እንታይ ከም ትፅበዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለ እንዳብልካ እንዳማዛዘን ካብ ምዝራብ ሲ ትጥቕመጡሉ ሃገር ሲ መሰል ኣለኩም ዚ ኮይኑ ናይ ምንባር መሰልኩም ከመይ እዩ ናይ ስራሕኩም መሰልኩም ከመይ እዩ ዝተዐናኹም ከመይ እዩ እዚ ኩሉ ብግምት እትኹም እንዳረአኹም ክትዛርቡ ከለኹም ዝሓሸ ኮይኑ ስማዕኒ Thank you.